Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης, στον Αθήνα 984, με τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Κώστα Πακογιάννη. Είναι 10 παρά 25 παρά 24 πρώτα λεπτά. Είναι ωραίο να λέμε όλα αυτά τα ωραία που έχουν γίνει. Και νομίζω όμως ότι είναι και σωστό να λέμε και πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία χρειάζονται δουλειά. Γιατί το λέω, ας πούμε. Ήρθε ο Ντάνιελ στη ζωή μας και είδαμε την Αθήνα να πληρώνει την κλιματική αλλαγή. Εντάξει, έχουν προηγηθεί πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το είπατε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Χωροταξικών μέτρων κακών και πολεοδομικών αποφάσεων κακών. Αλλά φτάσαμε να δούμε χήμαρο μπροστά από τον Ευαγγελισμό, το οποίο ήταν πολύ σοκαριστικό.
Ναι, έχουν προηγηθεί πολλά κακά χρόνια. Όπως επίσης δεν υπάρχει καμία εμβολία, όπως είμαστε σε πόλεμο με την κλιματική κρίση. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να το διαπιστώσουμε αυτό. Ξέρετε, σήμερα εγώ μπορεί να σας μιλάω για την Αθήνα, αλλά το μυαλό μου είναι στην Εύβοια και στους ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας που δοκιμάζονται. Αυτό όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί άλοθη. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για κανέναν μας. Δεν έχουμε το άλοθη της άγνοιας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Εμείς όταν ξεκίνησαμε το 19 χαρτογραφήσαμε όλα τα σημεία επικινδυνότητας ή βαλωτότητας της πόλης. Είναι 41 σημεία.
Ναι.
Αμέσως τι κάναμε? Ξεκινήσαμε να τα δουλεύουμε ένα-ένα. Κάποια τα ολοκληρώσαμε, ας πούμε στο Θησίο ή στα Πετράλωνα. Κάποια τα δρομολογήσαμε, που είναι και πιο μεγάλα, στην Λεωφόρο Ηρακλείου ή στη Ριζούπολη. Κάποια είναι ακόμα μπροστά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να τα δουλεύουμε ένα-ένα συστηματικά. Και ταυτόχρονα να δούμε λίγο ξανά πώς θα ξεμπλέξουμε αυτό το κουβάρι των αρμοδιοτήτων. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Εγώ επαναλαμβάνω. Όλα τα φρεάτια της Αθήνας, όπως όλοι οι δρόμοι της Αθήνας, όπως όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας, όπως όλα της Αθήνας, να είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίου.
Θα έπρεπε να είναι, τώρα δεν είναι.
Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό που συνέβη στη Βασίλη Σοφίας και ο Δήμος για να επέμβει, γιατί προφανώς πήγε το δικό μας συνεργείο, ουσιαστικά να παρανομεί. Γιατί δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα η Βασίλη Σοφίας. Θα μου πείτε, εδώ υπάρχουν και χειρότερα. Η ίδια η οδός Αθηνάς. Ο δρόμος που είναι μπροστά από το Δημαρχείο. Δεν τον καταθέτω στη συζήτηση επειδή έχει κάποια ζητήματα υποδομών, αλλά μόνο και μόνο για το συμβολισμό. Ο δρόμος μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης δεν είναι το Δήμο Αθηναίου. Κάπου έλεος.
Διάβασα πολλά, γράφτηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά εκείνες τις μέρες. Εντάξει, κάποια ήταν εκτός λογικής, κάποια ήταν απολύτως κακοπροαίρετα. Εγώ δεν ήξερα ότι ας πούμε, η Βασιλής Σοφίας ως δρόμος δεν ανήκει στο Δήμο.
Μα το λογικό είναι να υποθέσει κανείς ότι ανοίξει το δρόμο.
Ναι, σου λέει Δήμος Αθήνας στο
Δήμο. Όπως λογικό είναι να υποθέσει κανείς ότι η Φραντζή ανοίξει το Δήμο. Που είχαμε το εξής φαινόμενο, σε όλο τον νέο κόσμο είχαμε χυμάρους, γιατί είχαμε πάρα πολύ νερό, αλλά αποστραγγίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε καθαρίσει τα φρεάτια, εκτός από τη Φραντζή, όπου τα φρεάτια ήταν ακάθαρτα, και πάλι τρέχαμε κατόπιν εορτής και πάλι παρανομούσαμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τελικά, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω και συμμερίζομαι την οργή και την αγανάκτηση, γιατί και εγώ θα την αισθανόμουν. Κακά τα ψέματα. Τώρα όμως είναι η ώρα όλοι μας, και μιλώ όταν λέω όλοι μας εννοώ το πολιτικό σύστημα, να ανταποκριθεί και να πει: ωραία, πάμε να τα καθαρίσουμε τα πράγματα με σαφήνεια, με διαφάνεια, να ξέρει ο καθένας τι κάνει, γιατί το κάνει, αλλά και να ξέρουν και όλοι οι πολίτες τι κάνει ο καθένας από εμάς.
Άλλη ερώτηση. Ζω στην Αθήνα, κινούμαι στην Αθήνα, δουλεύω στην Αθήνα, διασκεδάζω στην Αθήνα, περπατάω στην Αθήνα. Είναι ασφαλής η Αθήνα?
Η Αθήνα σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019. Έχουν γίνει βήματα. Έχοντας πει αυτά, έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Έχοντας πει αυτά, έχουμε ακόμα ένα βουνό να ανέβουμε.
Υπάρχουν μερικές γειτονιές στις οποίες εγώ δεν νιώθω ασφάλεια να πάω.
Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε χαρτογραφήσει την Αθήνα. Γειτονιά-γειτονιά, τετάγωνο-τετάγωνο, δρόμο-δρόμο, στενό-στενό. Και έχουμε καταθέσει τον μαύρο αυτό χάρτη της ανομίας, παραβατικότητας, εγκληματικότητας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και με έχετε ακούσει κατά καιρούς, και εδώ το έχουμε πει σε αυτό το στούντιο, Να τα λέω κιόλας ανοιχτά. Γιατί αυτά τα χρόνια τα τέσσερα είχαμε και τα πάνω μας, είχαμε και τα κάτω.
Μα υπήρχε και, πώς το λένε, προφανής αντίρρηση, αντίδραση σας, διαμαρτυρία στον προηγούμενο υπουργό.
Ναι, μα...
Και δημόσια δηλαδή, με δηλώσεις.
Ασφαλώς, ήταν... γιατί είναι η υποχρέωσή μου. Mm. Κοίτα, εκ του ρόλου μου και οφείλω να αξιοποιώ το δημόσιο βήμα το οποίο έχω στη διάθεσή μου για να μεταφέρω τις κραυγές αγωνίες, γιατί περί αυτού πρόκειται, των Αθηναίων. Πρακτικά, να δούμε λίγο που είμαστε σήμερα. Mm. Πριν από μερικές εβδομάδες, δύο εβδομάδες περίπου, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Οικονόμου.
Τον καινούργιο Υπουργό.
Τον νέο Υπουργό. Και πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια έφυγα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με μια έτσι ανακούφιση, μια σιγουριά. Συμφωνήσαμε σε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι θα ενισχυθούν οι δυνάμεις στις γειτονιές και στο κέντρο. Mm. Και ήδη αυτό το βλέπουμε να γίνεται σιγά σιγά. Είναι σημαντικό. Δεύτερον, ότι θα αξιοποιήσουμε εποπτικά μέσα. Όταν λέμε εποπτικά μέσα, εννοούμε τις κάμερες. Ξέρετε, υπάρχουν κάμερες πια που πιάνουν ακόμα και την ηχορύπανση.
Αυτό το είδα και το διάβασα.
Άρα λοιπόν, το να πούμε ότι σε 700-750 σημεία, γιατί νομίζω αυτό είναι ο σχεδιασμός της Αθήνας, θα αναπτυχθούν κάμερες, είναι απολύτως λογικό. Πόσο μάλλον που δεν μιλάμε για καμία φοβερή σπουδαία πρακτική, ξέρω εγώ, που γίνεται μόνο στην Ιερόξη Λονδίνο, που γίνεται. Ακόμα και στο Βελιγράδι το κάνουν. Και το τρίτο, να το πούμε και αυτό, γιατί τις ευθύνες πρέπει να τις μοιραζόμαστε, να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στη συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το Δήμο Αθηναίων. Και ναι, ο Δήμος Αθηναίων είναι πάντα διατεθειμένος να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, ακόμα και περισσότερες από αυτές που μας αναλογούν.
Εάν κάποιος πει, ω, κάμερες στους δρόμους, τι θα γίνει με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ποια είναι η απάντηση?
Ότι αυτά τα έχει λύσει η ζωή σε όλη την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, υπάρχει ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει τα προσωπικά μας δεδομένα. Ότι ο στόχος, ότι η κάμερα δεν μπορεί να ασχοληθεί με εσάς και με μένα που περπατάμε στον δρόμο. Θα ασχοληθεί όμως με κάποιον ο οποίος μπορεί να στραφεί ενάντια στα παιδιά μας σε μια παιδική χαρά. Θα στραφεί ενάντια σε κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί 3 ώρα τη νύχτα να διαρρήξει το σπίτι σας στο σπίτι μου.
Χαμένης νύχτας εραστές με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές με έναν ήχο στην ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδήλωτες και μάτια εμπριστές. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασία.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή. Αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς. Και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς του τραγουδιού μας τους κρεμούς. Θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες. Μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς. Θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο πευγά της εξουσίας.
Ήχοι μας διαδηλωτές και τα στιχάκια εμπριστές. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασία.
Πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό. Απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω. Να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου καλησπέρα.
Φανατική της πιο βεγά της εξουσίας.
Ήχοι μας διαδηλωτές και τα στιχάκια εμπριστές. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασία.
Στους 98 και 3.
Δεσμοί. Ιστορίες ανίκειας καθημερινότητας. Βασισμένο σε ιστορίες της βραβευμένης Σαμάνθας Βέμπλιν. Ένα οδικό ταξίδι γεμάτο εκπληκτικά και σουρεαλιστικά pit stops με χαρακτήρες που αιωρούνται στο όριο της φαντασίας και της οικειότητας. Από την εταιρεία θεάτρου Παίκτες. Σκηνοθεσία Μαρία Σάβα. Θέατρο Φούρνος, 2 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα στις 8:30 και Τρίτη στις 9. Εισιτήρια στο Viva και στο Ταμείο του Θεάτρου.
Αθήνα 984.
Αθήνα 984 με τον Δήμαρχο της πόλης. Έχουμε άλλα 10 λεπτά μπροστά μας. Θέλω οπωσδήποτε να πούμε για δύο πραγματάκια ακόμη. Το ένα έχει να κάνει, δεν ξέρω με ποια σειρά να τα βάλω έτσι όπως τα σκέφτομαι τώρα. Το ένα έχει να κάνει με την υποψηφιότητα Κασιδιάρη. Έχουμε την επιστολή που είχατε στείλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση μετά την καταδίκη του να μην μπορεί να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε εξέπεσε τις θέσεις του. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει βρει ένα κενό του νόμου, είναι επικεφαλής ψηφοδελτίου και τίθεται στην κρίση των Αθηναίων. Μετά θα πάρει το πράγμα τη σειρά του. Ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Μέχρι να φτάσουμε στο μετά, υπάρχει δρόμος.
Να πούμε λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όπως είπατε και εσείς, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το οποίο είναι σαφές. Και δεν είναι θεωρία, είναι πράξη, γιατί το έχουμε ήδη δοκιμάσει. Την ιστορική εκείνη μέρα που καταδικάστηκε στο εφετείο, τη θυμάστε.
Όλη τη
στιγμή που πήρε μια βαθιά ανάσα όλη η Αθήνα. Την ίδια στιγμή, εγώ έστειλα επιστολή στην αποκεντρωμένη διοίκηση, απάντησε η αποκεντρωμένη διοίκηση και έχασε τη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το αυτό θα επαναληφθεί και τώρα, εάν και εφόσον εκλεγεί. Το δεύτερο όμως, το οποίο νομίζω πρέπει να γνωρίζετε, γιατί αν το πρώτο είναι το νομικό, ας πούμε, δούμε λίγο και το πολιτικό. Ο συγκεκριμένος, εγώ αρνούμαι να πω και το όνομά του, και το κόμμα που τον υποστηρίζει, πήρε στις εκλογές τις βουλευτικές το μισό ποσοστό το 23 από ό,τι είχε πάρει ο ίδιος το 19. Ο ίδιος το 19 είχε πάρει το μισό ποσοστό από ό,τι είχε πάρει
το 14.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχεις μια, όχι απλώς μια φθήνουσα πορεία, αλλά μια αποδόμηση. Και γιατί? Μα για ένα λόγο που όλοι εμείς που ξέρουμε αυτή την πόλη τον καταλαβαίνουμε απολύτως. Γιατί στην Αθήνα δεν ταιριάζει το μαύρο. Στην Αθήνα
δεν ταιριάζει
ο φασισμός και υπάρχει ένα μέτωπο. Ένα μέτωπο ενάντια στους νεοναζί, ένα μέτωπο ενάντια στο μίσος, πέρα και πάνω από κόμματα, παρατάξεις, ιδεολογίες και οτιδήποτε άλλο.
Νομίζω είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω από αυτό. Και στην Αθήνα δεν ταιριάζει το μαύρο και στην Ελλάδα δεν ταιριάζει το μαύρο. Δεν πειράζει, μια χαρά. Είμαστε ζωντανοί, εκπομπή είναι, κανονικά. Από το μαύρο στο πολύχρωμο, είμαστε 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Νομίζω είχε γίνει μια προσπάθεια να γίνει ένα debate στην ΕΡΤ ανάμεσα σε όλους εσάς τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν θα γίνει πραγματικότητα. Είδα πριν από μισή ώρα τον κύριο Σοφιανό στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και αυτή τη στιγμή δικαιούται ο καθένας από εσάς μία εμφάνιση σε ένα μέσο, σε κάθε μέσο. Φαντάζομαι ότι εν της πράγμασης δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο κάπου να βρεθείτε να τα πείτε μεταξύ σας δημόσια.
Σίγουρα θα ήταν χρήσιμο. Γι' αυτό και όπως ξέρετε, εγώ από την πρώτη στιγμή ήμουν απολύτως θετικός. Είμαι πολύ υπέρ του διαλόγου. Είμαι πολύ υπέρ του διαλόγου. Τον κάνω καθημερινά στις γειτονιές, κάνω πράξη του τα παράπονα στο δήμαρχο. Με μεγάλη χαρά θα τον έκανα και οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε στούντιο. Δεν ξέρω τώρα πια βέβαια αν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, αλλά εδώ είμαστε.
Απλό, έτσι. Εδώ είμαστε.
Μα απλά. Μα ξέρετε, δεν χρειάζεται πάντα να τα κάνουμε όλα πολύπλοκα.
Έχοντας δει το πρόγραμμα των άλλων δημοτικών παρατάξεων, έχω διαβάσει κάποιες προτάσεις τους, οι οποίες είναι αρκετά χρήσιμες. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο. Η Αθήνα έχει θέμα με το πράσινο. Ακόμα έχει θέμα με το πράσινο. Και με δεδομένη την κλιματική αλλαγή, αυτό το πρόβλημα θα ενταθεί. Σας άκουσα και στην ομιλία σας του απολογισμού των 4 ετών, που μιλήσατε και για την κλιματική αλλαγή και είπατε ότι θα έχουμε και σοβαρό θέμα με το νερό τα επόμενα χρόνια. Το κομμάτι αυτό καίει.
Πολύ. Κοιτάξτε, εάν δεν πάρουμε αποφάσεις τώρα, σε μερικά χρόνια η Αθήνα θα είναι αβίωτη. Δεν μπορεί, και το λέω μόνο ελάχιστα κάθε υπερβολή, να πλημμυρίζουμε το χειμώνα και να καιγόμαστε το καλοκαίρι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, όπως και εμείς έχουμε, μια ρήτρα κλίματος σε ό,τι κάνουμε. Οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιαδήποτε δράση, πρέπει να έχει την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης στην καρδιά της. Από τα μικρά, από το υλικό στο πεζοδρόμιο, πρέπει να είναι ψυχρά υλικά, μέχρι τα φώτα τα LED που κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, μέχρι τα συντριβάνια που πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα ρίχνουν και τη θερμοκρασία, μέχρι τα pocket park, μέχρι τα πιο μεγάλα. πάρκα καινούργια που δημιουργούμε, όπως το Κοροπούλι σε πόλη που γκρεμίσαμε ένα εργοστάσιο για να γίνει πάρκο, ή το πάρκο στο κτέλ των Λιωσίων που θέλουμε να φτιάξουμε όταν φύγουν τα κτέλ.
Τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που θα γίνει.
Το πάρκο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ακριβώς, ή ακόμα πιο μεγάλα, όπως η διπλή ανάπλαση που πέρα από το γήπεδο Παναθηναϊκού έχει και ένα πάρκο 215 στρεμμάτων. Όπως οι δεντροφυτεύσεις. Όπως η αξιοποίηση του νερού, όχι μόνο να κάνει ανακύκλωση το νερό, δηλαδή να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα, αλλά να διασφαλίσουμε ότι δεν το σπαταλάμε. Χρειάζεται μια νέα λογική, ένα νέο παράδειγμα η πόλη, άμα θέλουμε να κάνουμε τη μετάβαση σε μια πράσινη Αθήνα.
Τελευταίο, γιατί τρέχει ο χρόνος και τρέχω εγώ από πίσω του και δεν το προλαβαίνω. Αυτό το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή μιλάμε για Airbnb. Ωραία, είναι ευλογία για τα εισοδήματα και για την οικονομία, αλλά είναι και λίγο κατάρα, γιατί ψάχνουμε να βρούμε σπίτι και τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό.
Έτσι είναι ακριβώς. Περιγράψατε ακριβώς ποια είναι η πρόκληση την οποία όλοι αντιμετωπίζουμε, και ξέρετε, η απάντηση σου κάνει τη χάρη να μην χωράει σε ένα tweet ή σε ένα επικοινωνιακό προεκλογικό τσιτάτο. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε, και το έχουμε ήδη προτείνει στην κυβέρνηση. Πρώτον, να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αναρχία που υπάρχει σήμερα, να μην υπάρχει ένας μπούσουλας. Δεύτερον, να λέμε το εξής, ότι επειδή έχουμε κάποιες γειτονίες που είναι υπερκορεσμένες, νομίζω όλα αντιλαμβάνεστε στις ποιες αναφέρομαι, δεν θα ήθελα τώρα εγώ να τις ονοματίσω, εκεί θα πρέπει ναι, να τεθεί ένα όριο, χωρίς βέβαια να θίγουν τεφθέμενα δικαιώματα, και να λέμε παιδιά ως εδώ. Υπάρχουν κάποιες άλλες γειτονίες πάλι, όπου θα θέλαμε περισσότερο Airbnb. Άρα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε, ένα δυναμικό εργαλείο. Το λέω δυναμικό γιατί κάθε χρόνο θα πρέπει να το επικαιροποιούμε. Σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να αποφάσει μέσα στην πόλη από τα κάτω. Γι' αυτό και με βλέπετε και επιμένω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει ο Δήμος, όχι το Υπουργείο. Ο χειρότερος δήμαρχος ξέρει καλύτερα την πόλη του από τον καλύτερο υπουργό.
Ο χειρότερος δήμαρχος ξέρει την πόλη του καλύτερα από τον όποιο υπουργό. Εάν ρωτήσω αυτή τη στιγμή ποια είναι τα τρία άμεσα πράγματα που πρέπει να γίνουν, τα τρία πιο άμεσα έργα που πρέπει να γίνουν για να δει ο Αθηναίος ή η Αθηναία μια διαφορά.
Πεζοδρόμια.
Τρία αυτά,
ένα.
Άλλο.
Όχι, για μένα, είναι πάρα πολύ, ναι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει 50 δρόμους, πρέπει να συνεχίσουμε με 200 δρόμους ακόμα.
Ζητήσανε ασφαλτοστρώσεις εδώ.
Ναι. Οι ασφαλτοστρώσεις έχουμε κάνει τη μισή πόλη, πρέπει να κάνουμε την άλλη μισή. Θα την κάνουμε. Έχουμε κάνει 854 δρόμους. Θα κάνουμε και τους υπόλοιπους. Άρα, νούμερο 1 τα πεζοδρόμια. Νούμερο 2 για μένα τα σχολεία. Έχουμε κάνει 130 σχολεία, δηλαδή τα έχουμε συντηρήσει, τα έχουμε αποκαταστήσει. Έχουμε ακόμα όμως δρόμο. Να δώσουμε έμφαση στα παιδάκια με αναπηρία για να έχουν πρόσβαση όλα τα σχολεία. Και ναι, ο στόχος ο μεγάλος είναι να είναι πράσινα τα σχολεία. Πράσινα τα σχολεία σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις όπου μπορούμε, σημαίνει όμως και οι αυλές, τα προάβλια των σχολείων να γίνουν πράσινα. Εγώ δεν αντέχω να βλέπω τα παιδάκια μας να παίζουν στο τσιμέντο, λες και είμαστε δεκαετία του 70. Αυτό πρέπει να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει, δεν είναι μεγάλο το κόστος, είναι κάτι το απόλυτα εφικτό. Άρα, νούμερο 1 πεζοδρόμια. Νούμερο 2 σχολεία. Νούμερο 3 τα δημοτικά μας ιατρία. Έχουμε φτάσει 7 στα 7. Είναι ο μεγάλος στόχος του Μιλτιάδη Εύερτ. Γίνανε επιτέλους κάθε δημοτικό διαμέρισμα έχει το δικό του ιατρείο. Από αυτά τα 4 είναι πολυιατρία. Εγώ θέλω και τα 7 να είναι πολυιατρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοντά στους 500.000 ανθρώπους μας έχουν ήδη εξυπηρετηθεί σε αυτά τα ιατρία. Αυτοί είναι οι τρεις άμεσοι στόχοι. Δηλαδή, αν με ρωτάτε τι θα κάνεις, αν όλα πάνε καλά και ανανεώσουν οι Αθηναίοι την εμπιστοσύνη τους στις 9 Οκτωβρίου το πρωί, μάλλον για να είμαι ειλικρινής, 9 Οκτωβρίου το πρωί ίσως θα ήθελα να κοιμηθώ, αλλά 10 Οκτωβρίου το πρωί ήταν στο γραφείο. Τα τρία πρώτα πράγματα με τα οποία θέλω να ασχοληθώ είναι αυτά.
Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθήνας, επικεφαλής του Συνδυασμού Αθήνα Ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον αγαπημένο 94.
Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
Στην προσπάθεια που έκανες για τις Πανελλήνιες, υπήρχαν σίγουρα στιγμές που θα ήθελες να ξεχάσεις. Αλλά και μια στιγμή που θα ήθελες να κρατήσει για πάντα.
Μαμά, μπαμπά, πέρασα!
Η στιγμή που το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και τώρα τίποτα δεν σε σταματά. Γιατί έχεις το πρόγραμμα υποτροφιών Κοσμοτέ δίπλα σου να